Защо отвличанията станаха толкова модерни в престъпния свят на България?
Аз смея да твърдя, че те не са станали чак толкова модерни. Тоест има тенденция, да, увеличават се, да, появяват се, но чак толкова модерни за наше щастие все още не са станали. За сега ние наблюдаваме един вид отвличания, това са така наречените от мен и от някои наши колеги елитарни отвличания, т.е. насочени са само срещу хора, които са много сериозно финансово възможни, които могат да плащат големите откупи, които искат хората, извършващи отвличания. За сега липсва ония момент, в който да се превърнат в ежедневие за средния човек и за средния бизнес така, тези отвличания. Надявам се да не стигнем до там. Защото има държави, които са минали или които са все още в тази ситуация и там нещата са много сериозни.
Последните случки отключиха ли страха на старозагорските бизнесмени и публични личности?
Страха от отвличания, страха от престъпления, насочени срещу конкретна класа, т.е. или конкретна група от обществото, е много сакрална тема за тая група. Значи тя никога не я коментира. Тя живее така с мисълта, това, което се случва на комшията, на мен няма да ми се случи. И дори да си мисли, че е възможно да е в някаква опасност, предпочита да мълчи, да се затваря в себе си и да неглижира проблема. Не мога да твърдя какво мислят старозагорските бизнесмени или старозагорските богати хора за опасността от отвличане. Само смея да твърдя, че сред професионалната общност има достатъчно натрупана информация, за да се направи съвсем спокойно извода. Опасност в цялата страна, за всеки човек, който разполага с някакви финансови средства над средното ниво, има. Има такава опасност и за съжаление тази опасност процентно или като плътност се увеличава. Увеличава се за това, защото няма реализирани извършители на такива престъпления. Или ако има, те са такива не точно този тип. Сега двама приятели имали да си връщат пари или двама съдружници. Един е натоварил, другия в джипа и го закарал да близката горичка. Това не успокоява обществеността.
Като бивш служител на МВР, как смятате, че трябва да се действа в ситуация на отвличане? Трябва ли да се действа според плана на полицията?
Специално за това заплащането и неплащането на откупи, аз винаги съм си задавал един и същи въпрос. Винаги съм си го задавал. Много е лесно да стоиш отстрани и да правиш анализи и така да изпадаш в професионализма, нали? Криво разбрание професионализъм. Трябва да се плаща откуп и не трябва да се плаща откуп. А когато стане лично? А когато, не дай си Боже, на никого не пожелавам, но когато нещата са лични, какво ще забраним е ще блокираме сметките на хората, свързани с отвлечения. Едва ли това ще ги спре да плащат откуп, ако те желаят. Може би единственият начин полицията да се спазват нейните правила, нейните изисквания в тая ситуация, да им се довери на цяло обществото. Единственият начин това е тя да успее да докаже авторитет. Само, че това е много сложно. Много сложно поради простата причина, че последните години методите, инструментите, с които може да се бори полицията с такъв вид престъпления, секретните сътрудници, работата с тях и така нататък са крайно, да не казваме унищожени, но те са на много ниско ниво. И сега полицията започва да прави опит, правят се анализи и се тръгва да се върви напред, но какво от това? Времето е безвъзвратно загубено. Да, след време сигурно авторитета на полицията ще е толкова силен и толкова висок, че нейните сътрудници, които ще се специализират да работят в тази област, ще бъдат приемани като абсолютните експерти от хората в риск.
А подготвени ли са охранителите за действия в конкретна ситуация?
Вижте, колежите по охрана и сигурност в Стара Загора и София и Смоля, включително и гимназията, която имаме, са единствените учебни заведения, лицензирани от Министерството на образованието и науката, вече 10 години и даже повече, да обучават хора в този сектор, сектора сигурност. А хората ни са подготвени на максимума, който възможно да се подготвят млади хора, които нямат 10 години стаж. Тоест, те излизат максимално подготвени, отивайки в професията, влизайки в работата, започват да учат професионалните, ние ги наричаме така, работните неща. Защо? Защото до съществуването, до създаването на нашите училища, нещата бяха такива. Харесваш един човек, който е 100 кг или около 100 кг, вземаш го от улицата, ако се е бил няколко пъти е много добре, и го взимаш за охрана. И групата, в която работи той, ще трябва да го учи. Екипа, нали, ще трябва да го научи какво да прави. И там. Аз се занимавам с охрана от 18 годишна възраст. Вече съм на 40. Всичко от това, което се е случило в българската система за охрана, ние съм минал през него. А сега нещата са други. Искаш да работиш като бодигард, като лична охрана. Добре, отиваш и започваш да учиш от А и от Б, че костюма се носи с черни, черния костюм се носи с черни чорапи. Това е първото, което трябва да научи. Трябва да се научи да се да чувстваш добре в костюм с вратовръзка и така нататък. Това е основната ти работа. Трябва да можеш да носиш униформата. Трябва да знаеш как да си сложиш пистолета. Къде да го поставиш? Точно къде? Защото съм виждал какви ли не неща, нали, в групи, които се занимават с охрана, или лица, които се занимават с охрана. И всичко това, минава през обучение. И когато вече си обучен, знаеш какво да правиш, правил си го и на упражнение, на теория, на практика и така нататък, излизаш на бойното поле и започваш работа. Влизаш в един работен екип и той те учи как вече да се държиш в самия екип.
Колко струва да си наймеш охрана?
Колко струва да си наймеш охрана е най-сложният въпрос. Първо, такава цена конкретна няма. Тя се определя от няколко неща, едно от което е степента на риск, т.е. колко е заплашен, колко е в риск клиента. Ние бързо правим анализ, има си методика, по която се прави анализа на това колко е застрашен клиента и оттам се определя и цената. Не само оттам, но това е един от основните фактори. Вярно е, икономическата криза в момента влияе и на това. Много бизнесмени правят грубата грешка. Надявам се да ме чуят и да ме чуват винаги, когато го казвам. Те сега в момента се опитват да спестяват ресурс финансов от охрана. До вчера се ходили с трима човека охрана, днес остават само с шофьор. Това прави впечатление. Това се забива в очите на хората, които са от другата страна. Не може да пътуваш в конвой или в екскорт отутре да тръгнеш с малката кола. Никой няма да ти повярва, че можеш да се оправиш финансово. Не пестете от охрана, пестете от други неща. Страшно много са другите неща. Като почнем от близки лица от обратния пол, нали, с които се ходи по всякакви курорти, да свършим до супер луксозни автомобили. Охраната и сигурността, според мен, не бива да бъдат първият обект за пестене на пари. За съжаление, това е една тенденция в българския бизнес. Това да е първият така, елемент, от който ще спестим някой лев. Това всеки си го избира сам.
Според вас, българската полиция подготвена ли е да действа в такива ситуации?
Карате ме да казвам неща, които никак не ми се иска. Не, българската полиция в момента не е подготвена. Не като цяло, не като генерален, не като това, че не желая или не иска да го прави. Мога да кажа съвсем спокойно, че познавам много добре управленската програма в сектор сигурност на политическа партия ГЕРБ. Има така привилегията и възможността да участвам в нейното създаване, в част от нейното създаване. И зная със сигурност, че колегите много отдавна, от години насам, се опитват, експертите на ГЕРБ се опитват да създадат модел, по който да функционира. Аз съм сигурен, че господин Цветанов ще се опитва да налага този модел. Но към момента, полицията има няколко основни вътрешно връзкови функционални проблема, на първо место, и на второ место има един много сериозен оперативен проблем в оперативната си работа. Как мога да го реша? Това е работа на хората в системата на Министерството на вътрешните работи. Отвън, такива като мен и други, да даваме съвети, да даваме акъли, да се правиме на знаещи и можещи, не е най-добрата помощ, която можем да оказваме на колегите си вътре в системата.